Мұхтарым қазушылар, әммәгізгеді қабат қайырлы ертәтіліп, тұрудан тұр эфирді Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын дауам еттіребіз. Қазір 6 сағат 48 минут. Хәм қазір біз Орша районының Ноласа ауыл жерлеге башлығы Эфира Рамазан қызы Шакирова білен телефон үмтәсіне кіребіз. Қайырлы ертә?
Қайырлы ертә, Ләрәзін әфенді.
Эфира ханым, білугеше, Ботнада, Қазанда Республикабыз муниципаль бірәмікілер советі ассоциациясының 15-ші хисап сойлау сиызды болайшақ. Шулың айдан мен сізге мүрежек айттым. Ғымымен ауыл халқы шушы муниципаль бірәмікілер советінің ішкендігін шығырек бәйәлі. Бұ біріншіден, екіншіден бұ ел қауышлы ел бетінде коронавирус. Шәһәрләрдә бигерәк тә халыққа йоғынты ясады. Ауыл жерлігіндәдің шығырек йоғынтасы. Шулар тұрында сөйләп өтсәгіз. Башта сөз турында.
Сабат хәйрле иртәләр. Әйе, безнең бу атнада 17-нче көнне Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясының съезды була. Әлбәттә, инде мин бу съездда үзем Казанда ук катнашачакмын. Ә калган минем коллегаларым инде алар онлайн тыңлаячаклар. Дөрестән дә, менә безнең җирлекләрдә инде бик күп эшләр алып барыла. Без инде бу турыда сезнең белән хәбәрдар. Әмәзәләкин халыкның шушы җирлеккә үзенең ныклыгы, үзенең эшчәнлеге буенча үз бәйләмәләре дә бар. Алар, әлбәттә, инде безнең җирлеккә бу бик нык, яхшы оештырган халык безгә бик рәхмәтле. Чөнки без инде республика программасы булсын, үзара салым программасы булсын, аларның барысында үзебезнең җирлеккә кайтарырга тырышабыз, шушы программаларда катнашабыз. Әле менә быел гына да 20-нче елда без 2 программада республика программасында катнаштык. Аның берсе инде спорт мәйданчыклары төзү буенча без волейбол, баскетбол площадкасын ачтык, мәйданчыгын ачтык. Һәм икенчесе инде аның күптән көтелгән безнең 40 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзелде һәм ул август айында ачылды. Без инде моңа үзебезнең Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәтебезне җиткердек, чөнки ул аны безгә бүләк итеп бирде бу программаны. Әлбәттә, инде менә ел бит инде үзегез беләсез, 2020 ел бу безнең Татарстан Республикасының 100 еллыгы, үзебезнең Арча муниципаль районының 90 еллыгы һәм Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы бәйрәмнәре белән бергә үрелеп бара һәм без инде бу җирлектә шушы темалар буенча да бик күп эшләр эшлибез. Әлбәттә, инде менә бу пандемия дигән шир аркасында инде без бераз моны онлайнга күчердек, онлайнга күчерсәк тә, авыл халкы инде ул шундый халык, без инде урыннарны дөрес итеп утыртып, мәдәният йортларында да, мәктәпләрдә дә, балалар бакчаларында да бу урамнарда булсын, халык белән җыеннарны бөтенесен урамнарда үткәреп, әлбәттә, без моны халыкка җиткерергә тырышабыз, халык белән көн саен инде хәбәрдар булып торабыз. Безнең инде авылларда айрым WhatsApp группалары оешты, чөнки бүгенге көндә бит инде үзегез беләсез, бик яхшы телефоннарыбыз бар. Без халык белән һәрвакыт бергә әңгәмәдәштә сөйләшеп, шушылай итеп программаларыбызны эшләп барабыз инде.
Эфира Рамазанна, әйе, бүлдердем булса кирәк. Әлбәттә, сез авыл халкы белән тыгыз элемтәдә үзара салым төшенчәсе соңгы елларда барлыкка килде, ул башка төбәкләрдә бездән үрнәк алып инде үзләштерә башладылар. Мәсәлән, халыктан бер сум акча алсаң, дәүләт аңа өстәп тагын 4 сум бирә безнең Татарстанда. Менә бу үзара салым, сез аңа бәя биреп үтсәгез, халыкка, авыл җирлегенә һәм авылда юлларга, башка объектларга ничегрәк йогынты ясады дип әйтә аласыз?
Без бу программаны бик шатланып кабул итеп алдык. Җирлек халкына бик яхшылап бу программаның эчтәлеген, мәгънәсен һәм җирлеккә авылларыбызга никадәр яңалык алып киләсен төпләп аңлаттык. Һәм менә инде үзебезнең җирлектә 6 елга без 9 миллионнан артыграк акчаны шушы үзебезнең җирлеккә кертә алдык. Әлбәттә, инде монда бик күп эшләр эшләнде. Экологик чисталык ягыннан дисеңме? Аннары соң зиратларны, юлларны карау дисеңме? Суларны чистарту, суларга төрле колонкалар эшләү, чишмәләр барлыкка китерү, аларны ремонтлау. Менә бик күп эшләр эшләнде инде бу программа буенча һәм без инде мин инде әйтә алам, безнең җирлектә бу эшләр эшләнеп бетте дип тә, ләкин халык инде бу программадан төшеп калмаска үзләре үк мөрәҗәгать итәләр. тагын нәрсәдер яңалыкның бит инде шиге юк. Шушы яңалыкны тагын нәрсәдер эшләргә, тагын ниндидер мәйданчыклар барлыкка китерергә, уен мәйданчыклары ясарга, анарсын яшьләргә ял итү урыннары оештырырга дигән программаларында халык үзе тәкъдим итә һәм без инде быел да үзара салым программасында бик теләп катнашачакбыз.
Анасын Илфира Рамазановна, әлбәттә, авыл халкының моңа әйтик катнашы юк, сәүдәгәрләргә кагыладыр дип әйтергә кирәк. Владимир Владимирович Путин тәнкитләде, менә яңа ел алдыннан халыкка иң кирәк әйберләрнең бәясен арттырасыз дип. Моңа сезнең мөнәсәбәт?
Бәяләр әлбәттә инде артып тора инде ул, ләкин без мин инде аны теге үзем шәхсән үзем бик артык алай авыр кабул итмим, чөнки бүгенге көндә бит инде пандемия нәтиҗәсендә бик күп эшмәкәрләрнең эшләре түбән тәгәрәде, аны инде ачык аңларга кирәк. Ләкин халкыбыз безнең наваса авыл җирлеге исеменнән мин инде ныклап әйтә алам, халкыбыз безнең тырыш, эшчән, бик күп продукцияләр үзләренең хуҗалыкларында җиткерәләр. Инде кибетләргә теге әлбәттә баралар алар, ләкин бездә төзелеш тә кимеми, яшәү шартлары да начарланмый. Аллага шөкер, бик әйбәт бара. Әлбәттә, кайсы бер өлкәләрдә инде моның бәяның артуы халыкта борчу тудыра.
Һәм инде менә Владимир Иванович әйтте, бердә монда пандемияның катнашы юк, шуңа күрә уйлагыз дип һәм хәзер уйлану бара. Ярый. Яңа еллар якынлаша, тагын ниләр әйтергә телисез халкыбызга?
Инде шуннан да менә әйтеп үтәргә кирәк, безнең җирлек халкының эшчәнлеген, аның актив катнашуын мин инде үзем дә югары бәялим, шәхсән без инде үзебез дә аралашып торабыз. Инде әз генә генә монда әйтеп үтсәк тә була, шушы Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре совет ассоциациясе безнең хезмәтне бик югары бәяләде һәм безгә инде рәхмәт хатлары тапшырды, район башлыгы безнең җирлеккә шәхсән үземә мактау грамоталары тапшырды. Һәм мин инде менә үзем рухланып яңа елга күңелле эшләр, күңелле фикерләр белән керәм. Ә халкыбызга инде әлбәттә бүгенге көндә иң нык, иң кирәге сәламәтлек. Алар авырмасыннар, үзләрен сакласыннар, шушы чиргә каршы тора торган безнең барлык чараларны үтәсеннәр һәм тырышып эшлек, шатланып яшик.
Ефира Рамазановна, Налоса авылы ул данлыклы авыл. Хәзер без Тахир Якупов язмасында халкыбызга сезнең авыл турындагы җырны бүләк итәрбез. Ә безнең белән телефон тәсендә Орша районының Налоса авыл җирлеге башлыгы Илфира Рамазан кызы Шакирова булды. Рәхмәт сезгә, яңа еллар мөбарәк булсын.
Әлбәттә, мөбарәк булсын һәм барыгызга да бик зур рәхмәт, сәламәтлек телим.
Амин, сау булыгыз.
Үзідіріп гармон ойнылар Наласа ауылында. Үзідіріп гармон ойнылар Наласа ауылында. Йүрәгіме утлар яқтың янам мин ялқынында. Йүрәгіме утлар яқтың янам мин ялқынында. Түні бұй қылы тирән күлдә түзіліп йүзә аққышылар. Түні бұй қылы тирән күлдә түзіліп йүзә аққышылар. Үсіп жеткәші жерләрдә йүртә бізіні язмышылар. Үсіп жеткәші жерләрдә йүртә бізіні язмышылар. Бала чагым гүрләп үтте Наласа кырларында. Бала чагым гүрләп үтте Наласа кырларында. Сагынуларым, сагышларым бу моңлы җырларымда. Сагынуларым, сагышларым бу моңлы җырларымда. Сагынуларым, сагышларым бу моңлы җырларымда.